Dis Oktober 1980 en die Australiese skrywer Thomas Keneally is in Los Angeles vir 'n konferensie. Hy is op soek na 'n aktetas en beland in 'n systraat van Beverly Hills voor The Handbag Studio. Die bekende warm Santa Ana wind waai en soos Los Angeles inwoners glo, enigiets kan gebeur wanneer Santa Ana waai. Keneally onthou hoe die winkeleienaar uitgestap het om te kom kyk waarna hy in die venster kyk. Hy het hom ingenooi en gesê, "So dis 40 grade hier buite en jy wil nie in my ligversorgde winkel inkom nie. Dink jy ek gaan jou opeet?" Min het Keneally geweet dat die volgende byna 'n uur sy hele lewe sou verander. Die winkeleienaar was Leopold Pfefferberg, alom bekend as Poldek, een van die Schindler-Jode. En 'n man wat hom al meer as 20 jaar daarvoor beywer het, dat die story vertaal moet word van Oskar Schindler, 'n Duitse sakeman wat meer as 1000 Poolse Jode se lewens gered het in die Tweede Wêreldoorlog. Hy het hulle as werkers aangestel in sy fabriek. Goeienaand, hartlik welkom by Van Boek tot Silverdoek. Ek is Ilse Salzfiddel en jy is ingeskakel op RSG. Baie dankie dat jy saam met my voor die radio kuier. Nes verlede week in ons eerste program kan jy uitsien na Leon van Nierop se opinie oor vanaand se rolprent en pragtige klankbaan musiek. Nou is Leon van Nierop hier om te gesels oor Schindler's List.
Die Steven Spielberg rolprent is gegrond op 'n roman deur Thomas Keneally met 'n draaiboek deur die befaamde Steven Zaillian en hy is een van die top draaiboekskrywers. Steven Spielberg gebruik hom dikwels om draaiboeke te skryf want hy verstaan hoe om visueel te skryf. Dit gaan oor 'n aanvanklik selfsugtige besigheidsman, Oskar Schindler, wat 'n groep Jode wegsteek nadat hy bewus raak hoe die nazi's die mense gedurende hulle inval in Pole uitmoor. Hy het sy fabriek as 'n front gebruik waarin hy Jode weggesteek het. Wat veral in die rolprent weergawe werk is die puik swart en wit fotografie deur Janusz Kaminski. Dit weerspieël wat ons in so baie foto's gesien het, want ons sien gewoonlik die Tweede Wêreldoorlog in swart en wit foto's. Dit maak dit meer realisties, bleek en doods. Die rolprent is dikwels vinniger redigeer in sekere tonele, veral in die tonele waar die Jode gevang word of aangetref word om die dringendheid, die vrees, die paniek en die angs te weerspieël. Die beligting, die spel met lig en skaduwee, flitse en die soek van soekligte of flitse wat oor beangste gesigte beweeg, is ook van die film se sterkpunte. Die aandag aan details soos fotos, skoene in die sneeu, bang oë, brandmaar liggame wat vinnig voor die kamera verby beweeg, die verbuisterende massatonele van duisende Jode wat konsentrasiekampe toe gaan en die onvriendelike ijslandskap tref. Maar natuurlik is dit die meisiekie in die rooi jassie. Die enigste oomblik in die film, behalwe natuurlik in die einde, dink ek, en reg in die begin, waarin kleur gewys word en 'n meer menslike en tragiese gesig aan die slagoffers gee, veral in hierdie geval die meisiekie en sy versinne beeld te verteenwoordig die miljoene Jode wat doodgemaak is. En dan natuurlik John Williams se meesterlike klankbaan, veral die viooltema wat aan die einde gebruik word. Dit wys ook hoe gierigheid en selfsug verander het na menslikheid, nadat 'n man se hart geraak is en Spielberg het dit alles in sy regie uitgebring. Vir interessantheid, daar was 20.000 extras in die rolprent. Een van die groot rolle is gespeel deur die Suid-Afrikaanse aktrise Empath Davids. Ek het ook met haar 'n onderhoud gedoen. Sy het net gesê sy was so oorweldig deur Spielberg en hy was so menslik en hy was so plat op die aarde toe hy haar regie gegee het, dat sy het amper net 'n verafgoding vir die man. Spielberg het ook die inkomste uit die film aan liefdadigheid geskenk. Die lys van Joodse name wat hy gered het terloops is in 1999 in Schindler se woonstal ontdek. Hy is in 1974 dood. Ralph Fiennes as die bose Amon Goed het 28 pond, ek weet nie hoeveel kilogram dit is nie, 28 pond bygesit om die rol van die monster te speel. Het so afgryse gehad vir die rol wat hy gespeel het, dat hy het glad nie met die ander akteurs ook gemeng nie, hy het heeltemal apart van hulle gestaan die bestel, so as hulle hom sien, was hulle nog meer beangs vir hom. Maar ek dink waar Spielberg ook verfilm het, was op plekke waar het afgespeel het, en ek dink die atmosfeer op daai plekke is erger as enigiets wat die film vir jou kan weergeef. Spielberg het self gesê, hy het gevoel hoe hang daai dood en vrees en angs van die konsentrasiekampe oor die landskappe waar hy dit vervilm het. Dit is bepaald een van die grootste, maar mees gedissiplineerde en aangrypende films wat ooit gemaak is. Ek sou sê amper Ilse, ek dink dis amper die volmaakte film. As 'n mens ooit so iets kan sê, dis 4 ure lank en jy kom nie agter. Dis 4 ure lank nie en ek dink nie ek het ooit in my lewe al een mens gesien wat nou daai rolprent kyk wat nie by die laaste toneel in trane uitgebarst het nie.
Terug na Poldek Pfefferberg. Hoekom was het vir hom so belangrik om Schindler se verhaal te vertel? Pfefferberg is in 1913 in Krakau, destyds 'n deel van Oostenryk-Hongarije, gebore. Hy het 'n meestersgraad behaal in filosofie en liggaamsopvoeding en was 'n onderwyser tot in 1939. Daarna het hy 'n professor in liggaamsopvoeding geword. Met die uitbreek van die oorlog het hy by die Poolse Weermag aangesluit as 'n offisier. Nadat Pole verslaan is en tussen Nazi-Duitsland en die Sowjet-Unie verdeel is, is Pfefferberg gevange geneem en in die Krakau-ghetto aangehou. Hy het 'n spesiale permit gekry om van sy troepe in die militêre hospitaal te gaan besoek en het ook sommer die geleentheid gebruik om by sy ma te gaan kuier. Die was 'n binnenshuise versierder en sy het toe pas 'n opdrag gekry om ene Oskar Schindler se woonstel te vervraai. Schindler was die nuwe bestuurder van 'n fabriek wat emaljeware vervaardig het en afgeneem is van die Joodse eienaar. Pfefferberg het Schindler gehelp om sake te doen op die Krakouse swartmark en is ook deur Schindler in diens geneem in sy fabriek. Na die oorlog het Pfefferberg en sy vrou Mila eers in Budapest gaan woon en daarna in München. In 1948 het hulle na die VSA geëmigreer en in 1950 hulle leerwinkel in Beverly Hills geopen. Na die Tweede Wêreldoorlog het Pfefferberg begin om rolprentmakers en draaiboekskrywers te kontak om hulle te probeer ooreed om Schindler se verhaal te vertel. Hy het verskeie televisieonderhoude gereël vir sy redder. Schindler gave me life and I tried to give him immortality, was sy verduideliking. Toe Pfefferberg daardie Oktoberdag uitvind Keneally is 'n skrywer, het hy vir hom die uitgebreide navorsing oor Schindler gewys wat hy in 2 liaseerkabinette in 'n vertrekkie agter sy winkel gehou het. 50 minute later het Keneally ingestem om 'n boek oor Schindler te skryf. Pfefferberg het uiteindelik as adviseur vir Keneally opgetree en hom onder meer pole toe geneem om self die plekke te besoek wat met Schindler geassosieer word. Keneally het ook uiteindelik die boek opgedra aan Pfefferberg en hom beskryf as die persoon who by zeal and persistence caused this book to be written. Pfefferberg is in 2001 oorlede. Maar kom ons gesels oor die boek waarop Schindler's List gebaseer is. Schindler's Ark het in 1982 verskyn en is dieselfde jaar met die Man Bookerprys bekroon. Dit was die eerste Australiese boek wat hierdie gesogte prys verower het, maar nie die eerste van Keneally se boeke wat vir die prys benoem is nie. Hy het reeds 3 vorige benoemings gehad voordat Schindler's Ark met die prys weggestap het. Schindler's Ark was 'n nie fiksiewerk, onder andere saamgestel uit vertellings van mense wat hom geken het. Schindler was alles behalwe 'n tipiese held. Voor die oorlog was hy bekend as entrepreneur wat ander uitgebuit het. Hy het graag met vroue geflankeer en baie gedrink. Emily, sy vrou wat hom na die oorlog verlaat het, het Schindler in 'n onderhoud op Duitse televisie beskryf as iemand wat nooit voor of na die oorlog iets besonders gedoen het nie. Hy was bloot gelukkig dat hy tussen 1939 en 1945 mense ontmoet het wat sy dieper talente ontdek het, het sy gesê. Na die oorlog het sy besighede almal misluk en hy en sy vrou is uitmekaar. Schindler het 'n eenvoudige lewe gelei in 'n klein woonstelletjie in Frankfurt waar hy op straat uitgejou is as 'n verraaier. Later het hy gedeeltes van die jaar in Israel gaan woon met die steun van sy Joodse vriende. Toe hy in 1974 oorlede is, het Pfefferberg gehelp om een van Schindler se laaste wense te bewaarheid, om in Jerusalem begrawe te word. In Schindler's Ark het Keneally Schindler se verhaal vertel sonder melodrama en idealisme. Hy het nie net gefokus op Schindler se persoonlike storie nie, maar ook op die ghettos van Krakau en Platsau. Keneally het in 'n 2007 onderhoud gesê dat Schindler se storie hom geïnteresseer het, omdat dit moeilik was om te sê presies waar opportunisme geëindig het en waar altruïsme begin het. En het hy gesê, Ek het ook gehou van die ondermynende feit dat die siel asemhaal waar het wil. Met ander woorde, goed uitslaan deur in die onwaarskynlikste plekke. 'N Vrou wie se lewe deur Schindler gered is, het oor Schindler gesê, "He was our father, he was our mother, he was our only faith. He never let us down." Jy is ingeskakel op van boek tot silverdoek, ek is Ilse Salzwedel en jy luister na ons op RSG. Maar wie was Thomas Michael Keneally? Hy is op 7 Oktober 1935 in Sydney, Australië gebore en wou graag 'n Rooms-Katolieke priester word. Maar na 6 jaar se studies het hy dit laat vaar en 'n onderwyser geword. Sy eerste kortverhaal is in 1962 gepubliseer onder die skuilnaam Bernard Coyle en sy eerste boek het in 1964 verskyn. Sedertdien het hy meer as 50 boeke gepubliseer, onder andere 30 romans. Keneally het 'n spesifieke belangstelling in politiek en geskiedenis en het selfs 'n biografie geskryf oor die Amerikaanse president Abraham Lincoln. Oor sy skryfwerk het Keneally gesê, "To write a novel is always to go naked. Whatever you're writing about, you always reveal yourself." In 2006 het Peter Peers, professor van Australiese literatuur aan die James Cook Universiteit gesê, "Keneally is die naaste wat die Australiese letterkunde aan Balzac gekom het. Hy is op sy eie ryk en aardige manier die skrywer van die Australiese komedie." Net 'n laaste woord oor Schindler's List, die rolprent. Nadat Schindler's Ark in 1982 verskyn het, het Pfefferberg 'n nuwe missie gehad. Hy wou 'n rolprentvervaardiger oortuig om die boek in 'n rolprent te omskep. En eintlik het hy net een man in gedagte gehad vir hierdie werk, Steven Spielberg. In onderhoude het hy later graag vertel dat hy 11 jaar lank elke week na Spielberg se kantoor gebel het om hom te probeer ooreed. Uiteindelik het hy selfs deur Spielberg se ma, wat toevallig 'n gereelde kliënt by sy winkel was, by die beroemde rolprentregisseur probeer uitkom. Spielberg was huiwerig om 'n rolprent te maak oor die Joodse volksmoord en het die projek vir verskeie ander regisseurs probeer gee nadat Universal die rolprent regte gekoop het. Maar uiteindelik het Pfefferberg se tweede groot droom waar geword. Steven Spielberg het 'n rolprent gemaak oor Oscar Schindler se lewe. Schindler's List is in 1993 uitgereik en was 'n groot treffer by die loket sowel as onder resensente. Dit is benoem vir verskeie rolprentpryse en is bekroon met 7 Oscars, 7 BAFTAs en 3 Golden Globes. Dit is in 2004 aangewys as 'n rolprent van kulturele, geskiedkundige of estetiese belang en gekies vir bewaring in die Nasionale Rolprentregister van Amerika. In 2007 het die American Film Institute dit ook ingesluit op die lys van die 100 beste Amerikaanse rolprente van alle tye. Ons sluit nou die program af met 'n baie bekende tango. Jy sal dit al gehoor het in Scent of a Woman. Por una cabeza is ook die musiek vir die openingstoneel in Schindler's List. In hierdie weergawe is Itzhak Perlman weer die violis en John Williams is die dirigent. Ek hoop jy het vanaand se van boek tot silverdoek geniet. Volgende donderdag aand is ek terug en dan gesels ek en Leon van Nierop oor The Great Gatsby.